Drevené, papierové, hlinené, plastové, háčkované. Tak aj z takýchto materiálov, priatelia, nám Betlehemy krášlia v súčasnosti naše domácnosti, kostoly či miesta pred kostolmi, námestia. Ako to však bolo v minulosti? Odkiaľ k nám prišli jasličky a kedy sa stali súčasťou našej ľudovej tradície? Tak na tieto otázky sa vám pokúsime odpovedať v našej relácii Betlehem ako symbol Vianoc. Pripravili ju Diana Rauchová, Peter Reguli a Mária Trstenská-Trubíniová. Za odpovediami sme vycestovali do Nového Mesta nad Váhom, kde na začiatku adventu v rámci adventných potuliek otvorili výstavu Betlehemov, a to konkrétne v Podjavorinskom múzeu. Muzejníci predstavili kompletne zreštaurovaný Betlehem a ponúkli zaujímavé prednášky a besedy. Jednou z prednášajúcich bola aj vynikajúca odborníčka na ľudové umenie, kurátorka ľudového výtvarného umenia na Bratislavskom hrade, Historickom múzeu, patriacom pod Slovenské národné múzeum, Magdalena Mrázová.
My ako súčasť Európy sme nadviazali na také tri základné línie. Jedna z nich bola taká tá františkánska, ktorá sa viaže s udalosťou v 13. storočí, kedy svätý František z Assisi, čo je akože vydokladované jeho dobovými životopiscami, postavil živé jasličky, čiže Betlehem a zvieratka v dedinke Greccio v Taliansku, ako vo voľnej prírode, a slúžil tam slávnostnú polnočnú svetu omšu. A podľa legendy sa tam o polnoci v jasličkách zjavilo aj živé dieťa. Ale teda tá udalosť, že postavil ako živé jasle, to je ako skutočnosť, a tam sa to stretlo s takým veľkým obdivom a nadšením tých jednoduchých ľudí, ktorí sa zúčastnili tejto udalosti, že sa to začalo opakovať, rozširovať, začali sa slúžiť sväté omše v kostoloch už aj za prítomnosti takéhoto ako keby betlehemského zo skupenia, a zo začiatku to boli ako sochy v životnej veľkosti, že tam bola ako jasličky Panna Mária, svätý Jozef, boli väčšinou buď z dreva alebo z kameňa. Postupne sa tam pridávali aj ďalšie postavy. A toto potom napríklad preberali aj kláštory, ako rehole františkáni, klarisky, dominikáni, ktorí v svojich kláštoroch stavali už také zmenšené, ako tieto výjavy, a môžeme povedať tie prvé betlehemy. A tak, ako sa tieto rehole šírili, prichádzali aj na Slovensko, teda do európskych ďalších krajín, tak prinášali aj túto tradíciu, čiže tie betlehemy sa stavali. Čiže to boli také, akože také prvé tieto kostolné zoskupenia. A potom taká druhá línia bola v podstate, sa dá povedať, taká línia toho krásneho umenia. Na Slovensku máme bohatstvo gotických, krásnych, krydlových, drevených oltárov vyrezávaných. A tam ten ústredný výjav býval často buď kláňanie troch kráľov, alebo narodenie Krista. A s postupom času začali jednotlivé postavy, dá sa povedať, ako keby žiť vlastným životom, že ako keby tam začal byť taký prvok takej tej scénickosti, že tie postavy sa dali aj vybrať, ako osamostatniť. Čiže napríklad v kostole svätého Egidia v Bardejove je oltár kláňania troch kráľov, a tam sú dve postavy anielov, ktorí sú už vyberateľní. Čiže to je také už také osamostatnenie, že už to nebol ten jeden celok, ale už to malo tú určitú priestorovú dimenziu. Potom ako taký prelomový, to sa pokladá, to bolo zoskupenie narodenia Krista, to je vlastne také scenické zobrazenie ako výjavu narodenia z okruhu majstra Pavla z Levoče. A nachádza sa dodnes ako v kostole svätého Jakuba v Levoči, v jednom ako z bočných oltárov, je vlastne tento betlehemský výjav, je tam už samostatná krásna postava kľačiacej Panny Márie, svätý Jozef, pastieri, anieli, Jezuliatko je z neskoršieho obdobia, a to už je scenéria, to už nie je oltár, ale akože, čiže to je taká rarita, že popri tých oltároch, ktoré tam sú, vytvorili Kennedyho, pravdepodobne žiaci a tovariši, čo boli akože blízki teda v tej dielni, vytvorili aj toto zoskupenie, ktoré malo veľmi bohatú históriu, lebo potom prebehli ako turecké útoky, náboženské vojny a počas tých nepokojov bola táto skupina zamurovaná v stene, v radnici v Levoči a bola až v 17. storočí odkrytá náhodou a sprítomnená za ako veľkej cirkevnej slávnosti. Toto je taká tá druhá línia, taká tá kostolná. No a potom sú tie také, akože voláme to, že ľudové Betlehemy, ale čo to vlastne je? To je ako taký výsledok týchto dvoch prúdov, ktoré sa tak zliali a vlastne historicky, ako doba napomohla k tomu, že Betlehemy začali opúšťať kostoly a sťahovali sa do domácnosti. A prečo to tak bolo, ako v podstate u nás konkrétne, ako v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie, po nástupe Jozefa II., syna Márie Terézie, ako nastal v cirkevných obradoch taký akoby taký cielený príklon k jednoduchosti, k takému určitému purizmu, pretože Jozef II. Ako bol taký strohý racionalista, osvietenec, ktorý tvrdil, že všetko v kostole, čo rozptýluje pozornosť ako modlitbu k Bohu, ako by tam nemalo čo robiť. Čiže tie Betlehemy, ktoré sa tam postupne rozmohli, pretože po tých gotických ako scenériách nastúpilo baroko s bohatstvom, ozdobnosťou a Betlehemy tam boli akoby už také veľké scénické výjavy, ktoré boli honosné, postavy bývali pohyblivé, boli v životnej veľkosti takmer, boli oblečené do drahých odevov, zdobené diamantami. Čiže to bola taká pastva, tak ako baroko malo zapôsobiť celkové, tak aj tie Betlehemy mali tak ako zapôsobiť na všetky zmysly. No a Jozef II. Toto neschvaľoval. Čiže konkrétne napríklad povedal, že Betlehemy by mali z kostolov odísť, tieto veľké, ozdobné, že rozptýľujú pozornosť. Tým pádom si ich ľudia ale nechceli nechať vziať, pretože pre nich a hlavne pre tých jednoduchých ľudí to bolo spojené naozaj tak s tou krásou Vianoc a taká akože tou atmosférou. Čiže oni si pre svoje potešenie začali vytvárať tie Betlehemy pre seba v domácnostiach, čiže oni sa zmenšili, tie figurky zákonite. Tam to už viedlo k tomu, že o mnoho ľahšie bolo ich zhotovovanie. Začali vznikať rôzne rezbárske dielne, ktoré ich vyrábali, alebo teda aspoň teda jednotlivé rodiny si ako pomáhali, vymieniali si figurky. No a na Slovensku teda sa dá povedať, že také epicentrum bolo stredné Slovensko, pretože tam bolo bohatstvo dreva. Slovenské Betlehemy sú tieto ľudové, sú drevené Betlehemy. To bol taký najprístupnejší materiál, na rozdiel povedzme od tých, čo sa hovorí, že sú tie krajiny Betlehemov, úplne tie rané ako Taliansko alebo Južné Francúzsko, kde sa zhotovovali veľmi často aj hlinené, teda z keramické figurky. Takže u nás to boli drevené Betlehemy a okolie banských miest, ako Banská Bystrica, Banská Štiavnica, ktoré boli bohaté na drevo, ale zároveň tam mali aj zručných majstrov, lebo baníci, ktorí ako pracovali v baniach, boli väčšinou veľmi aj ako technicky nadaní. A potom ako počas výpadkov, keď boli dlhé zimné večery, alebo teda sa nedalo aj pracovať v bani, tak vyrezávali najprv pre vlastné potešenie, často aj potom už ako na taký drobný predaj. Chodilo sa s tým na rôzne trhy a vianočné trhy aj do okolitých krajín. Takže na tomto strednom Slovensku tieto banské mesta a ich okolie, to sú tzv. Tie krásne banické Betlehemy, ktoré boli veľkorozmerné, zaberali takmer celú miestnosť, boli stavané do rohu tej miestnosti a v podstate tam ako veľa miesta zaberalo aj to samotné mesto, ten svätý Jeruzalém, tá architektúra. Potom bol akože samotný betlehemský výjav a tam už nastupujú tie rôzne dobové výjavy, že tam sú výjavy zo salašov, sú tam baníci, ktorí adorujú pri jasličkách, sú tam remeselníci, sú tam hudobníci, ktorí hrajú. A na popredí, to je také špecifikum týchto betlehemov banických, ten predný okraj toho stola, na ktorom to bolo zaranžované, bol ohraničený tzv. Maľovaným salašom. To bol taký maľovaný dlhý pruh papiera, na ktorom boli také veselé výjavy z letnej prírody, baníci, čo sú ako spia pod stromami a pracujú na salaši, doja ovečky. A to je také zaujímavé, že všetko sa to hrávalo v lete a to bola taká túžba baníkov, ktorí väčšinu času pracovali pod zemou, že si tak sprítomnili tú krásnu letnú prírodu a dali to aj do tých betlehemov, že to v popredí tej betlehemskej scenérie bolo. Aj tu na výstave sú také dva maľované pásy. Je to taká rarita, lebo veľmi zriedka sa zachovali, ako podliehali zubu času, lebo to bol obyčajný papier. No takže to je to epicentrum našich betlehemov, ktoré potom neskôr začiatkom 20. storočia začalo upadať a nastupujú už rôzne iné techniky, ako sú rôzne továrensky vyrábané sošky z rôznych zmesových materiálov, ktoré boli lacnejšie a často nahrádzajú tieto staré figurky, ktoré si ľudia nie vždy tak vážili. Ako často teda tie rodiny si uvedomovali, že je to ich cenné rodinné dedičstvo, ale nie vždy sa podarilo ten Betlehem uchovať v takej podobe pre tie ďalšie generácie. To je asi také v stručnosti, ale to je veľmi ako široká téma, pretože zase na sever, na severné Slovensko, tam boli skôr jednoduchšie Betlehemy, ktoré boli ovplyvnené aj tým poľským regiónom už, ale boli to hlavne také tie drevené šopky alebo jaskinky, ktoré sa prenášali, čiže to boli tie prenosné betlehemy a súvislo to s betlehemskými hrami. Takisto na východnom Slovensku tam nebola takáto bohatá rezbárska tradícia, ale boli tam skôr tieto prenosné, ako jednoduchšie betlehemy. A trošku je to už tam spojené aj s takou tou východnou zbožnosťou, že sú tam prvky ikon. Povedzme, tu je na výstave tiež taký Betlehem, taký tlačený obrázok, ktorý je orámovaný strieborným plechom ako na štýl tých ikon z východného Slovenska. No a potom akože boli také, a to aj západné Slovensko, tam zase boli vplyvy, že prenikali betlehemy z Rakúska, to boli také skôr meštianské betlehemy, ako také veľmi krásne naranžované figurky v zasklených skrinkách, moravské betlehemy, ktoré tiež mali ako svoje špecifika. Napríklad tu máme na výstave Betlehem z Králík, ako Králíky v Orlických horách na severe Čiech, a to boli známe betlehemárske oblasti, kde vyrábali také špeciálne malé postavičky z mäkkého dreva, ktoré sa vyrábali rýchlo, ako neboli drahé a boli veľmi pekné a prenikali na trhy do všetkých okolitých krajín. Čiže my nájdeme tieto králické betlehemy aj v rakúskych kompozíciách alebo v nemeckých. Zase niektoré, napríklad betlehem, ktorý bude vystavený teraz v Trenčine, je to vlastne ako betlehem z Čiech, kde sú figurky, ktoré majú oblečené také kroje alebo dobové odevy, ktoré majú skôr takú nemeckú provenienciu. Takže ten jav tých betlehemov, to sa strašne v rámci Európy prelínalo. Je to také ako vlastne taký fenomén, ktorý sa dá povedať, že je taký celoeurópsky, a v rámci neho vynikajú aj tie naše krásne vyrezávané drevené betlehemy, hlavne teda z toho stredného Slovenska. Thank you.
Našim hosťom pri putovaní po Betlehemoch je aj kurátorka ľudového výtvarného umenia v Historickom múzeu v Bratislave Magdalena Mrázová. Budeme sa s ňou rozprávať aj po hudobnom vstupe.
Dobrý pastier sa narodil, radujme sa, veselme sa, baláci. Pri Betlehemskom sa váži, radujme sa, veselme sa, baláci. Radujte sa, jak sa jedna ovca stratí, on sa hľadať ju navratí. Nebojí sa zanechať, pre tú jednu tebe nesiad aj zjevať. Nebojí sa zanechať, pre tú jednu tebe nesiad aj zjevať.
Čo taký materiál papier? Ja som videla papierové betlehmy tiež z okolia Banskej Bystrice, tajov, kordíky. Tiež to bol koniec 19. storočia, je to zaujímavý materiál.
Tieto papierové betlehmy sú ako v múzeu v Banskej Štiavnici, ale pravdepodobne aj vo viacerých ďalších, ale zachovali sa veľmi ojedinele, pretože ten materiál podliehal skaze a boli akože postavené na tom. Tam bol ten súvis s tými maľovanými salašmi, že to bol podobný rukopis, že maľovali tí jednotliví maliari ako tie betlémske postavičky, vystrihli ich a potom sa väčšinou podlepovali tvrdým papierom a boli zabodávacie, že sa zabodávali do machu, alebo vlastne všetky betlémy sa aranžovali na machu, na nejakých zelených prírodných podkladoch. Takže áno, ale také ako veľmi rozšírené, ako tieto papierové betlémy sú skôr typické už potom pre tú moravskú oblasť. Aspoň ja, čo som sa stretla, že tam to bolo také veľmi rozšírené. Tuto na Slovensku to bolo také potom už neskôr, ako koncom 19. storočia, začiatkom 20., tak vtedy už existovali aj také tie, dali sa kupovať, ako v podstate to boli celé také tlačené archy, ktoré sa ponúkali cez tie vtedajšie obchodné spoločnosti, kde už boli také, to boli už také normy, že tam ako boli tie dané postavičky ako podľa tých ustalených predstáv a teraz to sa vystrihovalo a v podstate si to človek mohol naranžovať ako chcel.
Čo musel Betlehem obsahovať, aby bol Betlehemom?
Základ musel tam byť Ježiško v jasličkách a Svätá rodina, Panna Mária, Svätý Jozef pri jasličkách a teda väčšinou aj dve zvieratka, vôl a osol. A to už mohol byť Betlehem. Ako náhle bola táto Svätá rodina, tak už sa dalo povedať, že je to Betlehem. A súčasťou toho bola vždy aj nejaká tá architektúra, ktorá tam vytvárala takéto scénické zázemie, že to bolo ako, že teda boli niekde v tom priestore jaskinka, maštálka, prípadne okolo nejaké stromy. No ale ako ten základ bola táto zostava, potom akože veľmi dôležitou súčasťou bol anjel, ktorý býval umiestnený väčšinou na tej nejakej betlehemskej architektúre s nápisom Gloria in excelsis Deo, sláva Bohu na vysostiach a pokoj ľuďom dobrej vole. Potom v slovenských betlehemoch teda veľmi dôležití boli pastieri a tí pastieri bývali buď poňatí ako v takom duchu takom tom historizujúcom, že mali odev ako predstava toho umelca, povedzme, ako vyzerali ako tí doboví pastieri, ktorí pásli stáda v okolí Betlehema, alebo boli potom v slovenských krojoch, čo je veľmi pekné. Potom okrem tých pastierov a pre slovenské Betlehemy teda bolo také typické, že boli výjavy zo Salaša. Museli tam byť ovečky a to som ešte dôležité, boli ovečky. Ovečky museli byť, to bola súčasť Betlehema a potom ako rôzni remeselníci, v podstate sa to tak nabaľovalo už potom podľa možností aj toho vlastníka toho Betlehemu, že či si akože dorezával alebo si dokúpil nejaké figurky na jarmokoch. A ten základ bol asi ten, čo som spomínala.
Ak sa na chvíľočku ukotvíme v tom ľudovom výtvarnom prostredí, ja som čítala takú informáciu, že vraj ľudoví rezbári nevedeli, ako vyzerá ťava.
Áno.
Tak si ju tak šeli, ako vedeli vyrezať.
Áno, to presne, to som aj ja spomínala. To bude takýto Betlehem na výstave v Trenčine. Voláme ho, že Betlehem s ľudovými vtáčikmi je z okolia Banskej Štiavnice. No a tam presne tie ťavy, oni nikdy nevideli totiž to kde. Takže oni sa inšpirovali dobovými kresbami, že napríklad bývali ťavy na nejakej škatulke od nejakého exotického ovocia, alebo aj od nejakých cigár, alebo bola nejaká na nejakom svetom obrázku. Čiže oni z toho jedine mali tú informáciu a teraz napríklad tá ťava, ktorú máme my v tom Betleheme, tak je strašne taká pôvabná, lebo ona ani nevyzerá skoro ako ťava, ona má taký dlhý krk a vlastne, jak to ten rezbár poňal, že to je tá ťava. No. Takže áno, no nevideli, takže museli sa, takisto nevideli aj iné reálie, ktoré tam potom vkladali do toho Betlehema, ak ho chceli poňať v tom takom slohovom duchu, povedzme ako dobovom, tak si tak predstavovali oblečenie tých pastierov, alebo si tam predstavovali aj tú architektúru, ako mohla vyzerať, ako povedzme v tom vtedajšom Betleheme. A to sú potom také veľmi pôvabné ako posuny, ktoré ako zodpovedajú fantázii toho autora.
Všetky náboženské skupiny alebo náboženstva na Slovensku, neviem, rímskokatolíci, grékokatolíci, evanjelici, kalvíni, pravoslávni, no mali Betlehemy vo svojich domoch, prípadne ich mali prenosné v rámci nejakých vianočných obchôdzok, alebo to bolo typické len pre nejakú jednu religiu?
Nebolo to práve typické len pre katolíkov. To je také zaujímavé, že napríklad tam v tom okolí Banských miest, kde to bolo veľmi rozšírené, tak tie Betlehemy boli takisto v katolíckych, ako aj v evanjelických domácnostiach. Takže ináč, ale ten samotný Betlehem nie vždy bol nevyhnutnou súčasťou tých domácich ľudových Vianoc. V podstate tam bol základ, ako Aj vianočný stromček prichádzal postupne, tiež to bola novšia záležitosť a bol skôr ako v takom poňatí, že sa vešal nad štedrovečerný stôl, ako v našom chápaní tou špičkou dole a ozdoboval sa. Bolo to také, ako skôr to bolo už potom takom ku koncu 19. storočia, že sa to rozšírilo aj v domácnostiach. Zo začiatku to nebolo súčasťou ľudovej tradície, však v tom 19. storočí tie betlehemy ešte len začínali ako sa tak ako rozvíjať postupne, ale bolo to také obohatenie, asi tak by som to... A na tom, povedzme, severnom, východnom Slovensku, východné Slovensko vôbec bol skôr, tam to už súviselo aj s tou zbožnosťou, že takéto zobrazovanie, ako takéto divadelné, to tam ako nekorešpondovalo tak s tou tradíciou, čiže tam, keď tak boli jednoduchšie, alebo to boli skôr nejaké, možno aj tie vystrihované z papiera, a potom tam bývali tie prenosné betlehemy, čiže tam boli tie betlehemské hry.
S akým najvzácnejším betlehemom ste mali tú česť sa stretnúť počas vašej profesionálnej činnosti?
Ja by som povedala, že v našom zbierkovom fonde je niekoľko betlehemov, ktoré pochádzajú práve z okolia Banskej Štiavnice, zo Štiavnických baní, Nová baňa, a ja ich považujem za také najvzácnejšie. Je to také cenné dedičstvo našej ako naozaj tej národnej kultúry, ktorá sa zachovala až do dnešných dní. Ukážka tej ľudovej tvorivosti, ktorá dokázala pretvoriť všetky tie vplyvy a všetky tie impulzy, ktoré sme vlastne v rámci stredoeurópskeho priestoru prijímali, a vytvoriť z nich niečo také krásne. Pretože nie vždy tí autori boli len neškolení, boli často aj ako žiakmi rezbárskych škôl, ktoré v 19. storočí vznikali, hlavne na strednom Slovensku. A tam akože sa prelínali sa tie rukopisy, že aj ten taký školenejší prejav, alebo vyslovene jednoduchý, tak to by som asi tak povedala, pretože čo sa týka tej vzácnosti, tak napríklad máme betlehemy, skrinkové betlehemy, ktoré sme získali v posledných 2 desaťročiach z 18. storočia, ktoré sú veľmi cenné. Sú tam ako postavičky, ktoré sú, je to ako barokový betlehem, čiže je to taká akoby scenéria z drobných postáv, ktoré sú zlátené, striebrené, majú dobové lazúry. Takže čo sa týka takej drahocennosti, tak sú určite veľmi cenné. A ja by som predsa len vyzdvihla tieto, ktorých ako je ten duch, ako, nechcem to povedať tak pateticky, ale ako toho nášho národa.
Dorozprávala vynikajúca odborníčka na ľudové umenie Magdalena Mrázová zo Slovenského národného múzea. Už o chvíľu sa bližšie pozrieme aj na prácu talentovaného Mariana Mikulca, ktorý v súčasnosti žije v Novej Bošáci. Počúvate reláciu Betlehem ako symbol Vianoc. Zostaňte s nami aj naďalej.
Vstávajte, pastieri, berte sa hor, a táto novina dajte pozor. Akéto zázraky javia sa na nebi, nikdy som nevedel, jak som starý, na nebi vysokom také žiari. Len sama nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako aniel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil Mesiáš Betléme Ježiš malý, ktorého odávna ste čakali. Chodte a nájdete kráľa Ježiška malého pána pánov. V mestečku Betleme, v jasličkách na slame, leží náš spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách zložený.
Pán Marian Mikulec pochádza z obce Zemianske Podhradie. 30 rokov žil v Novom meste nad Váhom a v súčasnosti býva v Novej Bošáci. Jeho a talent vytvorilo viacero Betlehemov.
Betlehemom som mal vzťah od malička, viedli nás tomu rodičia. U nás proste advent už bol čas, kedy sme sa na Vianoce pripravovali, hodne sme čítali. A okrem mojich rodičov nás viedli k takýmto veciam moji krstní rodičia, ktorí žili dlho vo Francii. Odtiaľ si donesli taký ako reklamný Betlehem, aj taký papierový, a vždy na Vianoce po večeri sme išli k krstným rodičom. Mali stromček zavesený na plafóne, pod tým mali ten Betlehemček. Otec bol organista, tak mi zaspieval, a to mi tak utkvelo v pamäti. Bolo to také niečo výnimočné. Potom tí krstní rodičia robievali z medovníka, také Betlehemy to mali polepené, tak vždy som mal takú túžbu, že niečo také ja chcem. No a taký najväčší popud bol, keď som išiel prvý raz na polnočnú. Otec chodil vždy skôr, a tam, keď som videl v tej tme ten Betlehem rozsvietený, tak taký musím mať. A otec vždy spomínal, že v Novom meste je nejaký Betlehem, nad ktorým lieta ruská raketa, hviezdičky, komety. Je to vlastne ten Betlehem, čo je tuto ten pán Hanzlíka. On ho mával doma, ale v živote som ho nevidel. Prvé boli také vystrihovačky z papiera a naši odoberali časopis z domov a z misií. Tam boli hodne také články. No a v 68. po uvoľnení sa dali kúpiť také malé sošky z Durolinu. Tak ty som si kúpil, do dnešného ich teda stále mám. Urobil som si taký Betlehem, tak 2 metre to bolo na šírku. Mali sme veľkú izbu, takže sme sa mohli tak rozťahovať. Potom postupne som rozšíroval nejaké žiarovky do toho tak. A keď som išiel na vojnu v 72., tak tento Betlehem som venoval do novostavby kostola Novej Bošáci, kde slúžil, neviem ako skončil. A počas toho, ak som bol na vojničine, tak tam pán farár kúpil taký veľký Betlehem, čo je v podstate niečo také, jak mám túto veľký vystavený, s tým, že ja som ho potom elektrifikoval, mechaniku robil tak, a tým vlastne ten pán farár vrátil do tých mojich detských čas, začal som teda okolo toho viacej podnikať. Potom pán farár chcel taký istý Betlehem do Bošáce, ale sochy sa zohnať nedali, to robil nejaký reštaurátor na Morave. Tak som sa podujal, že však ja také isté vyrobím, lebo on chcel také isté. Tak vedel som pracovať s lukoprenom, vedel som s epoxidom pracovať, takže som sa postupne učil, ako sa robia formy. Takže tí sochy som vlastne skopíroval z tých jeho. Potom, keď boli sochy nejaké sádrové poškodené, tí som opravil, z toho som asi spravil formy. A do toho som potom postupne už vyrobil nové sochy. Postupne som robil Betlehemy do Trenčína, do Mníchove, lebo tie také malé. Až ma oslovil pán farár z Nového mesta nad Váhom, že chce veľký pohyblivý Betlehem do farského kostola. Takže začal som na ňom robiť. Ono chcel ako pôstny Betlehem. To znamená, že by bol slúžil aj na Vianoce, aj na veľkonočné obdobie. Ale nastala výmena kňazov a tí noví ho proste odmietli, že to tam proste nechcú. No a to by tam bývalo natrvalo a to bol trošku problém. Takže Betlehem mi ostal. No a našťastie som sa spoznal tu s pracovníkom múzea, pánom Tonkom Slížom, a cez neho som sa potom s riaditeľom, a tak sme v 93. ho dostali sem na výstavu. No a úspech bol teda obrovský. pretože mnoho ľudí si pamätalo na Betlehem Hanzlíkov a v domnení, že to je jeho, tak vlastne išli sem a tá návštevnosť bola teda veľmi vysoká. No a tak potom ďalší rok bol v Trenčine na výstave a v 95. ho ako mesto odkúpilo a teraz je uložené v Javorinskom múzeu v Novom meste nad Váhom.
Aké sú vaše pocity, keď každý rok takto príjete a pozrite sa na svoje dielo?
To sa nedá popísať. To je ohromná radosť. Najväčšiu radosť som mal z toho, keď som mohol v 99. roku sa podujať na to, aby som dal dohromady torza z toho Hanzlíkovho Betlehemu. Ja som o živote nevedel, toho pána som v živote takisto nevedel, ale nejaký taký vzťah som mal k nemu a takú túžbu. Tak vlastne sa podarilo zachrániť všetky tie stavby, plus tú jaskinku, sošky tie boli nakúpené. Terén som vyrobil už potom podľa seba. Je to všetko z epoxidu. Kisto elektrifikáciu, mechaniku, čo sa dalo, z toho to som zachránil. Tak z toho som mal ešte väčšiu radosť.
Volám sa Ferdinand Bolebruch, narodil som sa na Záhorí v Beloch, ale od 14 rokov žijem v tomto kraji, takže do dnešného dňa som vlastne, hovoria mi, či som Záhorák, alebo či som Novomešťan, tak hovorím, že som aj to, aj to. Roky som členom klubu skalických výtvarníkov a dlhé roky som ho aj viedol. Čo sa týka novomestského Betlehemu, vznikal takým spôsobom, že vtedy tých rezbarov nebolo veľa. Ja to rezbarstvo ovládam ešte úplne od starých rodičov, teda od starečka môjho otca, lebo všetci predkovia generácie dozadu boli stolári. Ešte niektorí robili Biedermeier, potom stareček robili vyrezávaný Betlehem. A dielňu, ktorú vlastním, je vlastne nie replika, ale originál 19. storočia po starom otcovi a stroje a ostatné veci mám po otcovi začiatok minulého storočia, 20. No a ja v tom vlastne pokračujem dodnes, aj s náradím, aj so všetkým. Takto som to aj v Bratislave dlhé roky učil. to rezbárstvo, keď som odišiel zo školstva do penzie. Novomestský Betlehem bol robený takým spôsobom, že sme povedali, že teda urobíme Betlehem pre mesto. S Jankom Mikuškom, čo bol riaditeľ vtedy kultúrneho domu. Bolo len, že došlo k tomu, že keď Betlehem, že teda potom, aby stal na námestí pod tou jedlou, ktorá dneska neexistuje, existuje s nej ešte časť, pretože som tento rok urobil z toho tej časti dobrej kaplnku svätej Anny. Takže bude pri Betleheme ešte aj kaplnka svätej Anny. A robil som to tak, že urobí sa len Panenka Mária, Ježiško, svätý Jozef a nejaká postavička pastiera. Keďže na ten prvý rok sme zohnali ešte piatých ďalších, okrem mňa, ktorí teda nikdy nerobili veľkú sochu. To bol humor, to bolo, inak môžem povedať, že na tom námestí ja som mnohorazí trpol, čo teda vytvoria, pretože ja som veľké sochy už robil dovtedy, ale oni ani jeden mali z toho hrôzu. Do dnešného dňa môžem povedať, že tie sochy sú tu. Lenže po tom prvom ročníku, keď to bol veľký úspech, chodili sem v zahraničí a všelikto a fotili a televízii a novinári písali, tak sa rozhodlo, že teda zväčš to. Tak ešte som potom, čo mám na záhrade ateliér, ešte som urobil teda maštal. Potom sa to zväčšovalo. Vlastne robilo sa to 6 rokov. Niekedy sme boli traja, štyria, už šiesti sme nikdy neboli. Potom už. To rôzne, jak sa striedali. Tí niektorí robili všetkých 6 ročníkov, tuším traja, ostatní rôzne. Podľa toho, jak mali čas, alebo teda aj drevo, než som pozháňal, pretože to nie je tak jednoduché. Také drevo pozháňať, napríklad traja králi sú z osiky, ktorá rástla, kde sa schádzali tri potoky, dneska neexistujúce v Kalnici. Priemer tej osiky dole pri pni bol 156 cm. Keď sa urobil ten král, čo má pokladňu, tak mal cez 500 kg, ak to bolo mokré. No, to sa skladá do dňa všetkom bežeriavom, pretože všetky sú na životnej veľkosti. No a za tých 6 rokov vzniklo vlastne 38 svoch, ktoré tu stoja, potom sa ešte troška prerobila maštal. Ešte som tomu porobil aj oplotenie, pretože ľudia chodili dovnútra, aby to na niekoho nespadlo. No áno, lebo deti sú, viete, rôzne. To bohužiaľ, no, sem tam to opravujem, sem tam to treba ponatierať, znova napustiť. Podľa toho, aká je zima, či na to padá sneh, či prší, niekedy je veľmi dobrá, niekedy zlá. Takže Betlehem sa tu postaví. Keď sa postaví Betlehem, hneď je Mikuláš. Ten deň. Vždy sa to tak robí, že sa to rýchlo postaví všetko. Prvý raz to bude pod iným smrekom, alebo neviem, čo zohnali na tento rok. A prvýkrát to teda už bude inak trošku orientované. Doteraz sme mali tú výhodu, že sa to vždy dalo pod smrek, vždy na to isté miesto. Mali sme už tí uhly presne urobené tak, aby to stálo na rovinách. Sú tam kocky, takže na tých kockách to takisto je zlé. Malo by to byť po starom. Myslím si, že bude po starom, jak je to malo byť.
Počuj, počuj, jak volá na nás. Staňte hore, vybala si, obúvajte sa. Pripáčte sa do Betlehema, ako svieti sa. Chytro, vrtko, poberajte sa. Počuj, počuj, jak aniel spieva. O polnoci volá glória, že v Betleheme špatnom knieve leží. prežívača náš. Dieťa krásne narodené prišlo na saláš z čistej Panny Márie. Poďme, idme všetci spoločne, dajme dary jemu srdečne. Prijmi od nás tieto dary, ty kráľu nový, a po smrti príjmiš nás do večnej slávy. S tebou budem, Ježiško malý.
Aké postavy sú tam? Pretože určite tam musí byť Ježiško, Panna Mária, Jozef, anieli, pastieri, tí traja králi. Ale dali ste tam niečo také echt novomestské alebo z tohto kraja?
Dávali sme tam. Bolo potom povedané, že aby to boli novomešťania alebo ľudia z okolia, tak sú tam všetko ľudia z okolia. Napríklad, ktorý ma napadlo, ešte aj teraz je tu vnuk, mestský strážnik, a jeho detko Kubák bol policajtom mestským voľakedy, tak tu stojí, tak ako voľakedy chodil. Napríklad som ho robil aj s tou, nie halapártňou, s takou palicou a aj s lampášom. Lebo vlastne Nové Mesto má raritu, že po Bratislave bolo prvé osvetlené plynom, plynovými lampami. To málo kto tu vie. Takže aj ja si pamätám, ešte už nebohá teraz, pani Vráblicová vždy chcela, aby mesto, keďže tu boli plynárne, dali vyrobiť na námestie lampy plynové, aspoň akože, aj keby v ňom bola lampa, dodnes tomu neprišlo. Posledný ročník bolo tak, že si môžeme urobiť sami seba. No tak ja som, no tak to bolo povedané, keď sa robilo, tak niektorí si, ja neviem, kapelník Borovienky si robil seba s trúbkou. Mesiac dozadu zomrel jeden z nás, už dvaja nežijú z tých, čo robili. Urobil si tu seba s obsom. Podobne takto. No a ja som si urobil svojho starého otca, po ktorom som vlastne podedil náradie do dnešného dňa a koniec koncov. Nie je tomu dávno, mesiac dozadu, čo som bol v Bratislave, čo Ulu robil medzinárodnú konferenciu, kde túto pani historička tam uvádzala. Tiež som bol veľmi prekvapený z toho, čo všetko o mne vedia. Dobre to tí tetky povedali dneska, že o vás vieme všetko.
Božia,
sú pre vás, milí poslucháči, Betlehemy, alebo teda jasličky, symbolmi Vianoc? Tak verím, že sme vám na túto otázku zodpovedali v našej relácii. Hudbu do nej vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli a od mikrofónu sa s vami lúči Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
No, ešte len pôjdem a stávam.